Vítajte v podcaste Autobildu, pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
Vítame vás pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát spoza mikrofónu Filip Kadlečík, to som ja, Milan Adámek.
Ahojte, ahoj Filip.
No a máme tu prvýkrát v histórii Autobild podcastu hostia, druhýkrát. A to ste si vlastne vyžiadali vy všetci svojimi reakciami, pretože prvá epizóda s ním doteraz patrí medzi najpočúvanejšie a mala asi snáď najpozitívnejšiu odozvu. Je tu s nami Vašo Lipavský.
Ahojte.
Ahoj Vašo. Čau. Ďakujeme, že si opäť prišiel. Minule sme sa rozprávali o Žigulákoch, tuším, a tentokrát sme si ako tému rozhovoru zvolili favorit, takže pre priaznivcov Škody a tohto modelu to určite bude diel nabitý množstvom
informácií.
Zaujímavých informácií.
Dúfajme, že aj zaujímavých.
Dáva, no.
Tak favorit to bola taká ikona, myslím, že aj zostáva. A Vašo je určite nadšenie z tejto nielen značky Škoda, ale aj tohto typu vozidla, pretože myslím, že u neho na dvore boli hneď tri svojho času, takže...
Je to tak. Tak favorit bol veľmi revolučné auto, ale veľmi revolučné auto a bez nejakého prehánenia sa dá povedať, že favorit naozaj zachránil mladoboleslavskú automobilku, pretože keby nemala v čase príchodu Volkswagenu do jej štruktúr pripravený favorit, tak by sa z nej stala len nejaká
montážna
linka. Lebo tam to bolo pôvodne tak, že boli vlastne traja takí hlavní kandidáti v tom 90. roku.
Na privatizáciu celého AZNP.
Tak. A to bol Renault, ktorý potreboval niekde vyrábať Twingo. Oni vtedy ešte o Twingu nikto netušil, akurát, že Renault už niečo chystal. Uh-huh. Nakoniec im to nevyšlo a Twingo začali robiť v Slovinsku. Takže ano. Renault sa presunul do Slovinska. Potom tam bol General Motors. Tí uvažovali nad Corzou novou, ktorá bola potom vlastne konkurentom, ako keby favorita Felicie, najmä neskôr potom. No, ale nevyšlo to ani General Motors, nevyšlo to ani Renaultu a vyšlo to nakoniec Volkswagenu a Volkswagen síce tiež pôvodne zamýšľal, že by pravdepodobne montoval Polo alebo nejaký taký iný menší technicky spriaznený typ. No, ale nakoľko zistili, že ten favorit je dosť pokroková konštrukcia a má veľký potenciál a oplatí sa vyvíjať ho ďalej, tak vlastne zachovali značku Škoda a zachovali výrobu favorita. Neskôr vlastne vďaka tomu má dnes mladoboleslavská fabrika tak široký sortiment.
Wow, to som netušil, že ako...
No. Presne tak, že vlastne favorit už v tej dobe mal nejaké pokrokové prvky, ktoré vo Volkswagene na tých malých autách ani nechyrovať.
No, bolo to, akože mnohí ľudia považujú favorit za niečo podradné a v podstate im rozumiem, pretože to hodnotia optikou kvality výroby a kvalita výroby bola biedná. To bolo socialistické zriadenie, také celé zvláštne a nemalo to v podstate nič spoločné s trhovou ekonomikou a kvalita tých prvých favoritov bola naozaj akože veľmi podpriemerná.
Bola tam veľmi zastúpená ručná práca pri montážnych linkách, pretože ručná robota bola veľmi lacná, takže sa tam často nahnali aj väzni, veď vieme, že
jasné, tam robili,
robili proste...
Robili tam väzni, robili tam Vietnamci, veď tam bola väznica postavená vlastne priamo vedľa.
Tak pozor, ale Rolls Royce, AMG,
ručná práca pri šití rukavičkovej kože z tela cinky je predsa len niečo iné ako ručná práca, keď kladivom mlátiš do pantu dveri, aby ti sadli na správne miesto.
No, ale favorit bol každopádne veľmi pokrokové auto.
Začneme vlastne od začiatku. Ty vieš aj vlastne, kedy sa to zrodilo tým...
Ono, vývoj auta s novou koncepciou pohonu padol, teda to rozhodnutie o vývoji toho auta padlo už pri konci roka 1982. To znamená, v podstate sa bavíme takmer...
Začiatok 80. rokov.
No, 40-ročná konštrukcia.
No, ale povedzme, prečo sa zmenila celá konštrukcia, lebo do vtedy mladej Boleslavy sa vlastne ešte stále vyrábalo vozidlo s motorom vzadu, spodnou,
zadných koniec. No, jasné. Koniec. Oni tam packali stále tú 105-ku, 120-ku.
Ktorá vznikla ešte z predošlých...
Z tisícky. To je v podstate presne koncept z roku 1964. Presne. Už to síce niekoľkokrát chceli zmeniť a boli aj na dobrej ceste, lenže
nikdy im to nevyšlo.
Politická garnitúra to nejako zlikvidovala. Navyše tá centrálne riadená ekonomika mala veľkú slabinu v tom, že sa prerozdeľovali peniaze medzi v podstate ostatné fabriky v celom Československu. Takže keď už boli peniaze pripravené na, povedzme, na vývoj novej Škodovky v Mladej Boleslavi, tak to nakoniec zobrala Tatra v Kopřivnici, potom postavili Bánovce nad Bebravou, potom to zase šlo niekde inde, bratislavské automobilové závody, to bola tiež taká rana osudu. Takže nikdy nezostávali peniaze navyše, pravdepodobne tam v mnohých prípadoch nebola ani nejaká vôľa to modernizovať, pretože bol to dosť taký skostnatený systém. Ale česť samozrejme výnimkám a šikovným konštruktérom a nadaným ľuďom, vďaka ktorým to nejako fungovalo, samozrejme.
Neustále sa snažili prísť aj s nejakými novinkami aj českí dizajnéri, aj konštruktéri, ale vieme, že vždy to skončilo v nejakej prototypovej alebo dokonca iba štúdiovej fáze.
No ono najväčší problém 105 a 120 bol ten, že už nebola schopná exportu, pretože to naše zriadenie, zvláštne politické, bolo v podstate aj tak závislé na tvrdé zo zahraničia.
Ktorú sme nemali, nevstávalo sa nám jej.
Oni ju potrebovali nejakým spôsobom získať a získavali ju tým, že exportovali
strojárenské výrobky a hlavne pletacích strojov.
Osobné autá mali šancu ísť na západné trhy. Nákladiaky nie, pretože nákladiaky pohltil Sovietský zväz.
Uh-huh. Ten sa vypredal kompletne.
Tak, tam sa to všetko strácalo.
Ako Škodovka sa v podstate do Sovietského zväzu nikdy nevyvážala.
No. A Škodováci mali teda veľké exportné ambície. No, veľké exportné ambície.
Dokázali.
Tak, hej, no. Ale jednoducho zistili, že 105, 120 už dožíva morálne a potrebujú namiesto toho súrne nejakú náhradu, ktorú by boli schopní exportovať. A tak padlo v tom 82. rozhodnutie. Bolo to uznesenie predsedníctva vlády, keď si dobre spomínam, tak sa to volalo číslo 228 alebo 282, nejaké také. Jednoducho, na základe toho padlo na najvyšších politických úrovniach rozhodnutie o vývoji tohto auta a začal celý ten príbeh. No, takže bolo to dosť dobrodružné, pretože navyše, aby toho nebolo málo, oni si schválili dosť šibeničné termíny. A bolo pôvodne dané už v tom 82., že do júna 1985 má byť hotový vývoj nového auta a v 87. už má fičať jeho sériová výroba. Čo boli šialené termíny, ktoré by za normálnych okolností nestihli v podstate ani automobilky západnej Európy. Aj renomované automobilky, nie to ešte automobilka v nejakom socialistickom zriadení. Ale nakoniec sa to podarilo a podarilo sa to len vďaka tomu, že sa podarilo v Mladej Boleslavi sformovať veľmi šikovný tím konštruktérov a vývojárov, ktorí to jednoducho nejakým zázrakom a obrovským šťastím dotiahli až do úspešného konca.
Tak hej, tou hviezdou bol asi Petr Hrdlička.
No, Petr Hrdlička, áno, to bol človek, ktorý sa do Boleslavi dostal z Prahy, z výskumného ústavu.
Bol to vlastne syn pôvodného riaditeľa zo 40. rokov, Karla Hrdličku, takže celá ich rodina bola spätá ešte s tou značkou historicky.
No, a je dodnes áno, Martin, jeho syn.
Samozrejme, Martin, jeho syn.
Na vývoj agregátov dodnes.
Presne, teraz sme s ním robili rozhovor ohľadom novej Fabie, takže vlastne dá sa povedať, že ten Hrdlička je prepojený už cez tri generácie.
No majú to v génoch, ako sú to šikovní chlapi.
Povedzme si pravdu, že ten favorit nedostal za odmenu, pretože všetci sa toho viac menej báli, aj tých šibeničných termínov, aj toho, aby sa to vôbec stihlo.
Sám pán Hrdlička to spomínal, že v podstate bol to veľký prúser, každý sa toho bál, pretože vo vtedajšom zriadení, keby to nevyšlo, tak je to považované v podstate za sabotáž. A úplne pokojne by sa mohlo stať, že tí ľudia pôjdu sedieť na tvrdo. My si to dnes nevieme predstaviť, ale pravdepodobne to naozaj v tých časoch bolo tak zlé, že sa toho ľudia báli. No, tak pán Hrdlička to zobral a nakoniec sa mu to naozaj podarilo. Ale čo je vlastne veľmi známe, podarilo sa to vďaka tomu, že sa mu podarilo presadiť spoluprácu so zahraničnými partnermi.
Áno, hovorí sa, taká legenda existuje, že zobral svetlomet z Lady Samara
to
do
je
tašky
pravda,
a odišiel na ženevský autosalón.
To je pravda, tam neviem, či ho priamo brali na salón. Autopal Nový Jičín robil vtedy veľkoplošné halogénové svetlomety. Bola to v podstate jednotná forma a vedeli tam meniť len to krycie sklo na vrchu. A nie je žiadnym tajomstvom, že Autopal Nový Jičín robil svetla aj pre Toliaty, pre Lady.
Áno. No, na takže, to bolo tým pádom dané, že to
vedeli. No to bolo dané, a tam sa nedalo s tým opravať. Nové auto. Tak, lebo oni, keď im Bertone robil prvé návrhy, tak samozrejme to ešte Bertone ale netušil. Presne o tom svetle, tak. A on urobil prvé návrhy, takže to auto bolo úplne inak. To vyzeralo spredu. Bolo to veľmi pekné, ja som to videl a ako, fakt to bolo pekné. Akurát, že potom na ňo vyvalili to veľké svetlo, vysvetlili mu, ako to u nás chodí a že to proste inak nebude. Tam končila
debata. Bertone sa toho zlakol, chcel im vysvetliť, že vlastne tvar a dizajn svetla ti určuje celý predok automobilu, že no, ale oni povedali, že áno. Tak tam bolo viacero vecí, ktorými sa musel Bertone vysporiadať. Oni mu hneď na začiatku povedali, že vlastne z tohto auta musí existovať aj verzia kombi.
Áno.
Ale zároveň tá verzia kombi musí mať rovnaké zadné veko ako hatchback. A on im povedal, ako veď auto sa smerom dozadu rozširuje, takže to nemôže byť také isté rozmerovo.
On povedal, tak
musí. Lebo v Československu nedokážeme vyrábať dve veka pre dve rozličné verzie auta, iba jedno veko. U nás sa vtedy razila tá vlastne politika tej unifikácie dielcov, nielen v rámci jednej fabriky, ale v rámci celého národného hospodárstva, potom aj v rámci RVHP. No, no. Takisto, jak sme spomínali, to svetlo, že sa používalo na Samare, tak boli mnohé iné dielce, s ktorými sa musel ten Bertone vysporiadať. A zrazu zistil, že sú to obmedzenia, na druhej strane sa s tým vysporiadal veľmi dobre.
S tými svetlami je to zaujímavé, že to rovnaké to bolo aj v Rusku, hej, keď si pozrieš alebo pozrite svetlá, aké sú na Kamaze, aké sú na Nive a na ostatných, a to je jedno a to isté.
Sa používali
u nás mali karosy, takisto pozri si svetlá na 120-ky veľké, potom karosové.
Ale veď my sa tu o tom bavíme, ako keby sme to v súčasnosti nezažívali, veď v podstate dnes tá úspora nákladov nie je možno vizuálna, ale po tej technickej stránke.
Áno, je to skoro
Peugeot 208, Citroen C3, Opel Korza, v súčasnosti to už naozaj veľmi skoro až rovnaké auta.
Ale vtedy sa proste ani s tým tvarom nejako, akože nesnažili sa to zamaskovať, neriešili to. Máme svetlo, dovidenia, hej, s nikým sa nebudeme viac baviť.
Hovorí sa, že Bertone to vtedy zobral ten kšeft neveľmi finančne.
Áno.
Zabezpečený z toho dôvodu, že bol nahnevaný, že vlastne nedostal Uno. Možnosť dizajnovať Fiat Uno. Áno, a to bola pre neho taká rana, lebo on dlhodobo spolupracoval aj s Fiatom, aj s Alfou a zrazu ako ich dvorný kreslič
dostal košom. To mali naozaj vtedy šťastie, pán Hrdlička to aj spomínal vo viacerých rozhovoroch, aj vo viacerých knihách. Oni škodováci najprv oslovili Giugiara, lebo celý ten kontrakt na dizajn sa dohadoval na ženevskom autosalóne na jar 1983. No, Giugiaro ale vtedy nemal záujem, respektíve riešil, mal nejaké iné aktivity. On už Mladú Boleslav sklamal pár rokov predtým trošku pri návrhu jedného druhého prototypu. Myslím, že bolo v 76. že tu 760 škodovku robili alebo ktorú. A tu už tak trošku jemne odflákol, ale šli za ním. No každopádne sa na tom ženevskom autosalóne on im dokonca naznačil, že sa ako keby hanbí za škodovku, pretože čakal nejakú japonskú delegáciu v tej chvíli, keď tam boli Hrdličkovci. Ale tak oni, nepoviem, že sa urazili, ale jednoducho pochopili, že nechcú to dať robiť človeku, ktorý sa hanbí za automobilku, pre ktorú má robiť. Potom oslovili ešte niekoľko kandidátov, ale nakoniec teda víťazné ťaženie zažili u Bertoneho, ktorý ten kšeft zobral aj kvôli tomu, že naozaj prehral súťaž na dizajnovanie Fiatu Uno. A Uno, myslím, že robil Giugiaro vtedy, presne to asi vyhral Giugiaro. Nebol to pitný farina, myslím, že Giugiaro.
Môžem to pozrieť, v rámci sekúnd to budeme vedieť.
Teraz mi to preletelo hlavou práve.
Ale myslím, že Uno robil Giugiaro.
A vlastne sa cítil tým pádom dotknutý, tak chcel ukázať, že on malé auto vie urobiť aj krajšie.
Tak a podľa tých dobových archívov za to zobral Bertone, myslím, 27 miliónov korún československých, čo boli ale obrovské peniaze.
To, v Československu to boli mega brutalita. Peniaze.
No. Ale postavili, navrhli im za to, áno, kombi, hatchback a coupe, pretože Mladá Boleslav potrebovala, áno, namiesto Rapidu niečo také prestížne, imidžové.
A stihol vlastne urobiť ešte do nasledujúcich Vianoc aj
sedan potom ešte možno.
A okrem výkresov aj plnohodnotnú model.
Áno, to bolo súčasťou tej zákazky. Bolo dokonca aj nejaké 19, plecharinu na 19 prototypov alebo niečo také. Jednoducho nebolo to len nakreslenie dizajnu.
Áno.
On samozrejme urobil tie tvary karosérie, ale trošku v spolupráci s Mladou Boleslavou museli riešiť aj technológiu výroby. Hoci samozrejme, kde pôjdu výstuhy, kde pôjdu zvary, a tak to už riešila Boleslav, ale museli to konzultovať s Bertonem. To nie je tak jednoduchý proces, aby to šlo bez toho riešiť. No, takže urobil to sám pán Bertone. Kým žil, tak si tú spoluprácu veľmi pochvaloval. Aj pán Hrdlička hovoril, že tá spolupráca bola úplne geniálna a strašne veľa sa navzájom naučili. Takže to bol evidentne šťastný krok zo strany.
Áno, on vlastne priniesol to talianske know-how, nielen dizajnerské, ale aj konštruktorské, do Mladej Boleslavy, ktorá bola vtedy už...
A on to v mojich očiach je ten favorit pekné auto. Mnohým sa nepáči, ale
podľa mňa na ten rok 1983 auto. Môžeme povedať, že sa zrodil ako dizajnovo.
Favorit má ten istý rukopis, čo má Citroen XM. Ten kreslil tiež Bertone.
Ano.
To je proste jednak jednej.
A vyzeralo krásne. Troška mu uškodilo možno to, že sa strašne dlho že sa dlho zavádzalo do výroby a že prišli potom tie zmeny.
Uh-huh. Fiat Uno je od Gigiara, takže to si dal dobre. Vlastne si to trafil. Uh-huh. A tiež som si teraz otvoril rôzne fotky favoritu a vidím jednu v červenej farbe, kde to auto fakt akože vyzerá proste ako keby už možno sa dostalo za tú hranicu, kedy to je starý favorit a teraz to už ako keby taký pekný youngtimer pomaly, alebo také nejaké akože nostalgické obzeranie sa do minulosti. A fakt, ale ako pre mňa je bližšia Felicia, ktorá keď si zoberieš jemu dizajnovo akože...
Felicia je favorit. Felicia je facelift.
Hej.
To je, ten favorit bol tak nadčasový, že práve Felicia je už produktom Nemcov, ktorí prišli a povedali, že my ten favorit ešte podržíme pri živote, nejakým spôsobom ho zmodernizujeme. On v skutočnosti mal favorit jeden malý facelift, potom mal veľký facelift v 93.
To bolo tých...
Takto, modelový rok 91. A to bol ten prvý malý facelift. Vtedy sa presunul ten znak do stredu masky, pretože to bol akože identifikátor.
Predtým bol asymetricky umiestnený bokom.
Áno, to bol ten Bertoneho asymetrický pekný.
Aj ten vstup vzduchu bol teda na boku.
Tak, potom Nemci zakročili prvýkrát, dali ten znak do stredu, tam sa zmenila trošku aj paleta farieb, lebo farby boli tragické v tom prvom, lebo to zase vychádzalo z toho subdodávateľského.
Reťazca, ktorý mali namiešaný proste hektolitre hnusnej zelenej a okrovej a tých pieskových.
Tam sa nediskutovalo s nikým, či to bude pekné, nepekné.
Tá lančovacia, ako by sme dneska povedali, farba favoritu bola taká zvláštna hnedá.
Oni ešte, Milan, si predstav, že na začiatku si spomínam, keď vyhlasovala Mladá Boleslav, že favorit bude pokrokové auto, ktoré bude lakované len metalickými lakmi. No, vtedy samozrejme československý národ padol na zadok, lebo to bolo niečo neuveriteľné. Jasné, že z toho nič nebolo, z toho zišlo. Ale to boli také veľkolepé, a ja si myslím skôr politická, to bola taká agenda, mi to prišlo, že sa nikoho nepýtali, len nejaký politik myslel, že to bude lakované.
Pri tom vývoji sa ešte celkom natrápil aj ten Bertone, aj naši konštruktéri, lebo oni stále museli odoberať z tých národných podnikov rozličných tie pôvodné konštrukčné prvky, ktoré sa im nehodili. Si pamätám, oni vlastne jazdili v Kopšivnickej Tatrovke na ich poligóne.
Áno.
Jazdili asi 150 000 km a Hrdlička volal Bertonemu, že sa niečo deje, že to riadenie nie je dobre, lebo vibrácie sa prenášajú do volantu a volant beha sprava do a strašným spôsobom. A Bertone hneď vedel, čo je vo veci. Ale ja som vám tam navrhol volant s dutým vencom. Lenže v Československu sa vtedy volant s dutým vencom vôbec nevyrábal. Robil sa iba s vencom plným.
Oni.
A oni povedali, že tento plný venec sa bude vyrábať až dokonca 5 ročnice, lebo dovtedy ho máme naplánovaných vyrobiť toľko a toľko megatón kusov a s tým v podstate ako keby nešlo pohnúť. A Bertone to nechápal. Ako nie? Veď máte nové auto, musíte mať nový volant. To nie je možné používať.
Tam im pomáhalo aj Porsche vladení podvozku a vladení riadenia. Mali tam šikovných konštruktérov aj pri ladení tlmičov. Vtedy spolupracovali s dvoma firmami.
Porsche vlastne ladilo podvozky už pre Samaru, takže boli v tomto rozmere auta trošku už zvyknutí.
Ale oni boli výborní.
A neurobili to vôbec zle, no veď to bolo vyladené geniálne. Podľa
konštruktéry, ale oni všetci si predstavujú, že to je automobilka Porsche, ale Porsche má niekoľko sekcií a toto sú vývojové dielne a nejaký inžiniering a neviem čo, takže to ako keby s tou samotnou automobilkou Porsche zase až tak veľa nemá. Nehovorím, že nič, aby som preháňal, ale je to proste iná sekcia trošku.
Mm-hmm.
To nie je, že oni zašli proste do fabriky k výrobným pásom, z ktorých schádzali
911.
Tak to proste nie je, hej, v reálnom živote. Ale oni pri vývoji Favorita bojovali s viacerými vecami. Viem, že chceli tam iné kľúčky, chceli tie také klasické, neviem, či ich mám nazvať pákové kľúčky, ale
také madlá, čo chytí
tak, sa do tak, ale nie? Museli dať Bomoro, hej, tie také klasické, ktoré zo spodu,
ako zo spodu tam, ktoré mali aj fabrika, 105, ich mala, 120, tak, ich mala, tak ich musel mať aj
subdodávateľ Favorit. Mal na to formy a chril to po tisícoch, ale neviem, tak sa s nimi nebavil, Favorit nebude mať nič iné. A keď si pozriete prvé Favority, má identické kľúčky zo 120,
škodovko,
hej. Až potom vlastne prišlo takéto akože vyhladené.
Zaoblenie a vyhladenie.
Že tam sa vôbec akože nejak na takéto detaily nehralo. Jeden stierač tam navrhol Bertone, nakoniec prišli dva stierače a to kvôli takej banalite, že subdodávateľ, ktorý vyrábal stierače, lišty stieracie, ich sekal na jednotnú dĺžku. A proste ten jeden stierač by vyžadoval inú, okrem iného samozrejme, ten mechanizmus je trošku iný a tak, ale vyžadoval by inú dĺžku stierača. Nie, cez to nešiel vlak. Hotovo, toto vám vysekáme a s týmto si poradte. A takto to fungovalo so všetkým. Ako je to šialené. To si dnes nikto nevie predstaviť, ako ten vývoj fungoval, ale presne tak to fungovalo. Ale zase niektorí subdodávateľia boli veľmi šikovní a veľmi operatívne a pružne reagovali na požiadavky. Takto si chválil České Budějovice, kde vyvíjali karburátory, ktoré boli tiež v licencii Pierburgu robené. A to je zaujímavé, že tej fabrike napríklad šéfoval Ludvík Kalma, ktorý sa neskôr stal vlastne šéfom Škodovky. No a potom tragicky zahynul v Oktávii. To bol taký ten neslávny príbeh roku 96. No takže oni sa tí chlapi takto nejak navzájom spoznali, tí šikovní. A neskôr sa ako keby väčšina z nich dostala do vývojových štruktúr a riadiacich štruktúr automobilky.
Tak mali na konte veľmi úspešný
automobil. No, takže ono to malo celé to pozadie nielen také nejaké ako keby konštrukcia, ale možno aj trošku jemne manažersky, alebo tak nejak to bolo celé zamotané v pozadí.
Nevolal sa Favorit ani na začiatku Favorit to?
Nie, no to oni tiež vymýšľali, áno.
A jak sa volal?
To bolo, tam bola dokonca aj vyfabrikovaná taká súťaž, ktorá akože čitateľov Svietmotoru
to organizoval vtedy.
Áno, ale v tom čase, čo je zaujímavé, to prezradil aj pán Hrdlička, už bolo rozhodnuté, že to bude Favorit. Už dokonca mali vyrazené tie plastové označenia dozadu. Nie plastové, to boli na takých hliníkových, keď si spomínate, na hliníkových plieškoch, ktoré boli nalepené ako samolepky na zadnom kufri. A už mali raznice na písmenka, všetko bolo Favorit. A vtedy ešte ale vyhlasovali tú súťaž. Tam myslím, že vyhrala Laura, keď si dobre spomínam, v Sviete motoru, že to bude Škoda Laura. Ale bolo tam toho viacej. Ale viem, že jednoznačne vtedy určili líniu, že všetky modelové verzie odvodené od toho hatchbacku sa budú začínať na F. Preto vlastne bol Favorit.
Forman.
A sedan sa mal volať Felicia, len to ľudia nevedia. Ten už mal vymyslené tiež meno. A takisto Forman sa na začiatku nemal volať Forman, ale Tourist. Aj to už mali dokonca prvé prototypy, ktoré vyšli, tak to boli Škoda Tourist. A oni boli ale určené pre ministerstvo vnútra. To bola tiež taká zaujímavá etapa vývoja. Na Forman totiž to nemali peniaze už, lebo Mladá Boleslav sa tak vytrieskala z peniazy pri vývoji Favorita, že fakt už nemali na vývoj ničoho iného a vtedy zarezali kupé, to bolo prvé, lebo to bol proste luxus, prečo budeme ľudí podporovať takomto niečom, čo nepotrebujú, len chcú. Takže kupé zarezali ako prvé a Forman bol na poradí číslo 2, lenže potom Mladé Boleslavy prišli na to, že by ho skúsili dostať na trh takou fintou, že ho ponúknú ministerstvu vnútra policajným zložkám, pretože tie nevedeli, v čom prevážať ťažké predmety, psovodi nemali autá na prevoz psov. Mali síce žiguláky, ale žiguláky mali ten problém, že ich bolo málo. Nielen pre samotných občanov Československa.
Žiguli kombi, áno.
No a Lada 2102 a od 2104 už ani nehovorím, to boli proste prúdko nedostatkový tovar. Hej. Takže polícia alebo verejná bezpečnosť tedy naozaj potrebovala auto ako Forman a tá ho privítala s otvorenou náručou, takže nejak na tých najvyšších úrovniach vedenia UVK ešte a neviem kde všade sa rozhodlo teda, že Forman pôjde do výroby.
Teraz sa bavíme o takých rokoch 1986-87.
Forman prvý myslím, že v 89. alebo o 8. Nechcem teraz keď sa tie roky, ale nejak takto bolo tesne po nábehu favorita. S tým favoritom je tiež to predstavenie favorita bol mega prúser z marketingového hľadiska. Oni to potom aj priznali, pretože oni ho ukázali v Brne v 87. Uh-huh. Na brnenskom veľtrhu. No, lenže oni ho síce ukázali ľuďom, ale nemali pripravenú jeho výrobu. Vôbec. Oni len ako, že tu máte, toto je tá naša nová Škodovka.
Ľudia sa zbláznili do neho.
Túto jedného dňa budeme vyrábať. Lenže kým k tej výrobe došlo, tak prešiel ďalší rok, rok a pol. Ale čo bol problém? Oni zatiaľ vyrábali 120-ky, 125-ky, potom nabehli na 135-ky, 136-ky. To boli vlastne 742-ky s motorom 781 z favorita. Ale ľudia to už nechceli. Každý chcel favorita. Ja si kúpim to krásne auto s tým talianským dizajnom. A
s motorom vpredu.
Berte preč. Uh-huh. A to bol taký prúser, že sa im takmer zastavili predaje Škody 120 a oni zrazu nemali peniaze. Uh-huh. A čo s nimi teraz fabrika má robiť? Hej? No to bolo... To z taktického alebo strategického hľadiska najväčšia chyba, akú mohli urobiť. Oni proste ten favorit ukázali predčasne, respektíve neskoro ho začali vyrábať. To by bolo asi lepšie takto povedané. A navyše ho začali ponúkať najskôr štátnym organizáciám. Uh-huh. Vtedy to tak fungovalo. A štátne organizácie, najmä tie, ktoré pochádzali z toho subdodávateľského reťazca, pôsobili zároveň aj ako testovači. To znamená, oni dostali prvé favority a oni boli tí, ktorí dávali fabrike pripomienky a toto sa tu rozsýpalo a toto musíme
inak. To bol ten známy hnedý interiér a palubovka plastová, no, a ktorá sa na slnku...
No, tak ale ten bol zase inak. Ten je medzi zberateľmi veľmi, veľmi vyhľadávaný. Dnes už skoro neexistujú palubovky tie hnedé.
Ja musím povedať, že to je taká moja spomienka na favorit. Akože ja fakt ten mal vyšiel, akože Felicie som niekoľko aj šoféroval, aj všetko, ale favorit som zažil už z môjho pohľadu iba ako staré auto. Uh-huh. Sedel som v ňom a pamätám si, že vždycky som ho videl iba s takým otrhaným volantom, rozpadávajúcimi sa tými plastami na palubovke. Akože to je fakt taká moja proste myšlienka. Skútené.
A ja si zase pamätám, keď som videl prvýkrát favorit naživo, to bolo u nás, v regiónoch, ďaleko, ďaleko od Bratislavy. Ale ja som s ním spadol na zadu. To bolo tak nádherné auto. Tak ale no však my deti, hej, vyrastajúce v starom režime. No,
tak my sme poznali, na uliciach boli 105-ky, 120-ky, žiguláky a už toho veľa nebolo. Ešte nejaké Wartburgy, Trabanty.
No a ten favorit.
A zrazu tam bol favorit.
Kozmický favorit.
To je domina, keď sme tu mali juniora, tak on tak hovoril o 206-ke, že Peugeot 206, keď videl, keď prišiel tam, že tak akože vyšiel spoza zákruty a že on normálne odpadol z toho, ako to auto vyzerá s tým tvarom moderným a tak, akože presne, že...
Ja som takto odpadával z favorita. To bolo nenormálne. Tie lepšie verzie mali otáčkomer LSK, no L-ko malo len hodiny veľké aj prím. Ale dnes to je také správne retro.
Československá televízia robila taký teaser vtedy v, jak sa to volalo, Automotorevy, no. Že vlastne mali iba prikrytý favorit handrov,
ano,
plachtov svetlo, a ukázali takto svetlo.
A my sme z toho padali.
A to bolo celé, čo vedeli ukázať a my sme boli hotoví. A to vtedy celé Československo pozeralo na ten
Automoto Revy. Keď pozeráš majstrovstvá hokeja a sedí pol republiky, keď náhodou vyhrávame a sedí tam pol republiky a tlieska, aj nejaké ženské z kuchyne tlieskajú, tak vtedy takto tlieskali všetci favoritu. Ale všetci. To bolo od detí až po dôchodcov. Akože šialená doba, ktorá sa už nevráti.
Druhý teaser bol, že vlastne Dolejš ukázal takú pyramidku zo škatul alebo z kufríkov, že toto sa tesná do kufru nášho nového favoritu. A to favorita neukázali, ale my sme boli hotoví, lebo vlastne 105-ka naša mala kufor vpredu, taký ten plitký malý,
kde mal sa 280 litrov,
kde sa zmestili dve tašky a dosť. A toto zrazu plná pyramídka kufrov a my sme boli hotoví. A fakt, že na to sme všetci pozerali na tie čierno-biele televízory a boli sme hotoví z toho.
A viete, čo je sranda, že oni vlastne ako keby možno nejakým spôsobom si spomenuli na toto, čo vy hovoríte, na tento ošiel, ktorý vedeli volať takéto veci v Škodovke. Lebo keď si spomeniete pár rokov dozadu, Kodiak, keď začal prichádzať, tak vtedy oni sa vrátili k tomuto proste tízovaniu detailov. Mm-hmm. A ja som dokonca, keď som bol v Mladej Boleslavi, Bratislavy, som sa aj stretol s pani, ktorá to marketingovo akože už prišla s tou myšlienkou, ale ospravedlňujem sa, neviem si spomenúť na jej meno, ale presne mi hovorili, že toto je tá pani, ktorá vlastne akože prišla s tým, že Škoda začala tak akože opäť tízovať tie modely a ako musím povedať, že na jednu stranu to všetci bereme, že Ježiš, zasa iba ukážu svetlo a proste, ale no tých ľudí to zaujíma.
No zabralo to, ako, zabralo že... to ako v prípade favoritu, no proste tam zabralo úplne všetko.
Ale musíme si uvedomiť, že oni vyrábali jeden jediný model, celá automobilka, vtedy to nebolo také, dneska už tých modelov máš 15 a je to iné, keď príde jeden z nich ako nový.
Chlapci, ja si spomínam presne, keď vyšlo to prvé číslo Svieta motoru, myslím, že to bolo číslo 36.
To bolo monotematické.
Áno, jasné, keď tam predstavovali, celé číslo sa venovalo favoritu. Tak viem, že to
číslo... A to ešte nemohli ani všetko povedať, lebo všetko aj nevedeli, napriek tomu dokázali celé číslo.
No, keď to šéfredaktor nejak... Viem, že som o tom študoval nejaký materiál relatívne nedávno, keď oni sa v archívoch Svieta motoru hrabali a vtedy hovorili, že v celom Československu, však sme boli 15 miliónová krajina a ten jeden časopis šiel od vlastne od nemeckých hraníc až po Čiernu na Tisov, ažu. Že to bolo za 2 hodiny alebo za nejak tak rozpredané. No treba to brať trošku z rezervou, samozrejme, vtedy tie štatistiky, však to nefungovalo ani internet a tak, ale proste za necelý deň sa vypredal celý náklad, ale to boli mega náklad, to nejak dnes, že tých časopisov relatívne málo, to vtedy bol mega náklad, určený pre 15 miliónov Československo a zaprášila sa po ňom zem a viem, že potom sa ešte predávali normálne ako keby na čiernom trhu pod rukou to číslo, s favoritom, no to sú
áno, keď si chcel favorit, tak si kúpil Sviet motoru, tam si o ňom pozrel niečo, prečítal, ale v obchode si ho ešte nekúpil.
No potom si šiel áno do fronty potom na 2 dní spať do spacáku, alebo presne, na 3 dní. Presne.
No povedzte mi toto, lebo toto nejak tak akože tuším, že na favorit sa strašne dlho čakalo a stanovalo sa a
jedno... Poradovníky boli už známe predtým, poradovníky sa zapisovali v podstate na všetky vozidlá, ktoré okrem Moskviča, Moskvič tam keď prišiel, tak na to sa nerobili poradovníky. Ale na všetky autá v mototechne si ľudia organizovali taký stolík, kde sa zapisovali tí záujemcovia a potom tí tam držali službu, obtelefonovávali sa, neexistovali mobily, každý tam musel zanechať pevnú linku do práce alebo domov a podobne. A potom raz za čas, keď prišiel vlak a vyložili, tak už si telefonovali a naozaj sa nepredbiehali, akože tam panovala taká kultúra, že tí, čo boli vzadu a mali službu, tak zavolali tým vpredu, že áno, že už si môžu prísť a tak. A fungovalo to veľmi pekne, no ale na favorit to nabralo obrovské rozmery, pretože presne pretože národ bol zbláznený a že čakal a dlho sa to nevyrábalo a keď sa to vyrábalo, tak to išlo do tých národných a štátnych podnikov a podobne.
To bola davová psychóza, totálna, a pritom to stálo 84 600 korun Československých, čo boli obrovské peniaze. To za rovnakú sumu sa vtedy predávala Lada 2107, to bol vlastne ten taký vrchol.
Taká, novou
0,7, áno, skromovanou maskou, to bol vlastne vlajková loď 109. A to auto tiež bolo samozrejme nedostupné, ale už to, že favorit prišiel za rovnakú cenu ako tá Lada, ktorá bola na tom pomyslnom vrchole, no to bolo niečo. A napriek tomu...
Tak mnohí ľudia sa rozčulili vtedy, keď to prišlo také drahé.
No, ale napriek tomu proste dve generácie boli schopné vyskladať v rodine na favorita, hej? A rodina si slávnostne kúpila favorita, ktorý stál kvalitatívne za prd, ale to nikto neriešil, hej? Vtedy to bolo nové, to bolo úplne geniálne, úžasné auto bez chýb. A no, šialená doba, ako dnes si to vôbec nevieme predstaviť, ako to fungovalo a tí ľudia, to nebolo také, že prišiel a nakonfiguroval si výbavu a farbu, nič, čo prišlo, to berieš, neberieš,
samozrejme.
Za tebou berie ďalší, dovidenia, hotovo.
Zložili z návesu auta a tie, čo zložili, tak tie v tom poradí, ako ich skladali, ako
ja som sa bavil áno, s ľuďmi nejakými, ktorí stáli v tých poradovníkoch, lebo to sú úžasné rozhovory a oni hovorili, že s otvorenými ústami čakali, aká farba zíde z vagóna, lebo vedeli, že tá, odratávali, aha, tak ten žltý na konci, ten mi vychádza, ten vyblednutý žltý, hej, druhý dostal tú listovú zelen, nejakú vyblednutú, takú ďalšie tie také sivo-modré.
Môj otec takto čakal na poradovník, ale na 105-ku ešte predtým, než prišiel favorit, a to bolo tiež také, že prišiel, bol tam biely, on chcel biely, ale bola pod ním už mláka olejová, netesnil. A hneď ďalší bol žltý, taký hnusný žltý. A hovorí, no ale ten tesní, tak si zobral žltý. No.
No
a mal na výber, buď jeden
a
alebo druhý.
A mne sa žltá páčila, sused ho kúpil, ja som ho divoval ako dieťa, akože je žltá, že vyblednutá. To som neriešil, ale bol žltý. A príplatková farba bola vtedy červená Apollo. Neviem, či 8231, alebo aká mal, alebo ja som mal favorita s tou príplatkovou červenou Apollo. kupoval som ho od pána, ktorý ho kupoval ako nový v Tuzexe, tu, na Vajnorskej.
Áno, to bol ďalší spôsob, ako sa dostať k favoritu, že si ho kupoval vlastne za bony, za Tuzexové poukážky.
Áno, on ho kúpil, vtedy mu ho predali za západo-nemecké marky, kúpil ho za 8245 mariek a 45 mariek bol príplatok za červenú Apollo. Pozor, takže to bola normálne prípadková farba. Ale inak to bolo L-ko chudobné, hej, to bola proste sociálna
výroba. Veď to L-ko bol základ, kde si nemal ani otáčkomer.
Boli tam tie hodiny pekné.
Mal si dva budíky, jedno bol rýchlomer a druhé boli elektrické hodinky.
Hej.
A potom ľudia si dorábali otáčkomer taký diodový, pamätáš sa, na stredovej konzole, kde si mal vyvrtané dierky. A vlastne takéto kutilstvo české, alebo domáce majstrovstvo slovenské, vtedy sa prejavilo v tých našich dvoch národoch, že vlastne aj v tých časopisoch a všade
všetci si dorábali
ľudia to. Si dorábali mnohé veci ako tento diodový otáčkomer a mnohé iné
a
veci.
A voltmetre si robili, ekonometre. A tak ľudia boli šikovní. Hej? To zase každý bol kutil.
Každý mal doma spajkovačku minimálne a skrutkovač.
A dnes, keď si to tak zoberiete, ľudia, dnes sa tomu smejeme samozrejme, lenže vtedy bol rozdiel medzi výbavami, spočíval v nejakej chromované lište. Že keď si zoberiete, že Škoda 120 GLS, hej, to bol akože vrchol modelového radu, a v podstate tá sa od 120-ky L-ky zase až tak nelíšila. No, áno, boli tam nejaké zmeny aj po mechanickej stránke, iné alternátory. Akože bolo toho trošku viacej. Ale v zásade to bolo na vlas rovnaké auto, ktoré malo tú chromovú lištu, tam chromovú lištu, dopredu dostala 4 svetlá, dozadu veľkoplošné a všetci hýkali, hej? Trochu chromu navyše. A teraz prišiel ten favorit, ktorý bol L-ko, a to bol, pozor, L je lux, hej, to sa nebavíme, akože to bolo lux, to znamená auto pre takého štandardne náročného socialistického občana, hej. A oni totiž to Mladá Boleslav mala v pláne robiť aj 115-ku S-ko favorita, to bol morálny nástupca Škody 105S.
Čiže ale znaj?
Áno,
najvykuchanejšou
výbavou. Áno, tá mala dokonca prístrojový štít, kde bol iba rýchlomer, okolo neho boli také 4 menšie ukazovatele, nemalo to plato, ako Fabia Junior svojho času nemalo to plato, malo to nejakú odkrytú, myslím, že schránku pred spolujazdcom dokonca. No, to nemalo skoro nič. Vnútorné spätné zrkadlo bolo prichytené ako v Škode 120, nebolo nalepené na okne a motor to malo len 1100. No ale jednoducho Mladé Boleslavy prišli na to, že aj keď ho takto očesali a urobili z toho takúto chudobku, dokonca to dostalo ušie pneumatiky, tak ušetrili veľmi málo peňazí. Jednoducho ten rozdiel v cene nebol adekvátny tomu rozdielu vo výbave a v tom takom sociálnom statuse, keď to tak mám nazvať, takže 115 PS-kov vypustili a tiež už bolo dosť ďaleko to auto, boli urobené prototypy, boli urobené raznice na označenie 115S vzadu a tak. Jednoducho to zarezali, pravdepodobne urobili dobre, lebo predsa len tá 136 už bola taká dôstojnejšia. No a pre tých najnáročnejších socialistických občanov bolo určené LS-ko. Z toho sme už úplne že hýkali a padali na zadok, pretože to malo zrazu stierač na zadnom skle. Hej, dnes je to totálna samozrejmosť, no vtedy to bolo prvé auto so stieračom na zadnom skle. A my sme na to pozrieť, čo tam robí stierač. Vieš, to sú úplne šialenosti. Malo to otáčkomer, malo to také velúrové poťahy sedadiel, dokonca tie sedadlá boli anatomické. A mohlo to mať spoiler vzadu, bolo toho viac a stál 89 100, myslím tak nejak okolo 5000 rozdiel tam bol. Dokonca myslím, že vrchlavý robilo LS-ky, viem, že nešli z Mladej Boleslavy hneď, podľa mňa vrchlavý, myslím, že vrchlavý robilo tie LS-ky. No ale z toho boli ľudia hotoví. A to boli autá, akože keď sa niekto dostal k LS-ku, tak musel mať známosti. To bolo kedysi v Žigulákoch, keď si Milan možno pamätáš, akože kto chcel na začiatku Žigulá, tak musel mať nejaké známosti, niekde niekoho tlačiť, potlačiť, aby sa mu dostala Lada.
S tým favoritom to bolo tiež také. Ešte stále sme v socialistickej republike. No, ešte revolúcia iba prichádza.
1988, to sme ešte nič netušili.
Jasné. Ešte ani 89 sme nič netušili až do novembra.
Všetko bolo ilegálne, ešte aj rifle. Ak to bola doba. No,
no samozrejme.
V tejto dobe vznikal favorit. Tak to by si nemohol prísť. Akože do školy vôbec, ani do roboty.
Nemohol si si ani nič také priniesť poza hranic. A keď áno, tak ti to predslili tak, že...
No to bolo šialené. No a v tejto atmosfére vzniklo takto geniálne auto. Takže to bolo perfektné. A potom keď trošku premostím, naozaj keď sa už otočil ten režim, tak ten favorit bol v podstate natoľko dobrý, že prežil aj ten prevrat, lebo po prevrate sme zrazu všetci chceli len tie západné ojazdené autá.
A začali sa dovážať ojazdenky.
No a to, ľudia to stratili zdravý rozum.
Nová kultúra, ale bohužiaľ.
To bolo úplne strašné, pretože ľudia tak stratili súdno, že boli schopní kúpiť aj vrak, len hlavne, že to malo nejakú imperialistickú značku na maske a jazdili takými vrakmi. No a ten favorit, to vďaka tomu, že bol aký bol, naozaj nejako prežil a preskákal to až do toho obdobia, kým prišiel Volkswagen a ten ho potom začal zušľachťovať a na konci svojej kariéry v 94. roku Formany sa potiahli do 95. myslím, že aj pick-upy nejaké, ale hatchback ako taký skončil v 94. kedy ho nahradila Felicia, tak to bolo jedno vyzreté auto, ktoré malo výborné jazdné vlastnosti, malo vynikajúcu antikoróznú odolnosť, hoci sa v ľuďoch traduje, že favority hnili, ale favority hnili kvôli tomu, že sa o ne ľudia nestarali potom. Ale favorit bol paradoxne antikorózne lepšie, posledný favorit bol na tom antikorózne lepšie ako prvé Felicie. Aj, lebo keď nabehli prvé Felicie, tam už Nemci trošku strkali prsty do tej ekonomickej optimalizácie v úvodzovkách a už sa tam šetrilo na veciach, ktoré možno zákazník až tak veľmi nevidí, ale už boli na úkor životnosti. Ano. Kvalita výroby bola vynikajúca pri Felicii, ale sú komponenty...
Zadné veko, ktoré odhrdzavelo každej. Faťas
naozaj lepšie.
To posledný. Si robíme srandu, že zadné veko Felicie dizajnoval korozíny.
No teraz ti poviem také výbavové verzie, že Silver Line, no, Black Line,
to bol vynález,
Green Line.
Tak, a to bol vynález Nemcov, nechcem to nazývať veľmi vynálezom Nemcov, oni aj marketingové oddelenie Mladoboleslavské, možno, že jemne v spolupráci s Nemcami, nechcem tu zase nikoho vyzdvihovať, jednoducho po vstupe, po kapitálovom vstupe Volkswagenu do Mladé Boleslavy do Škodovky sa začali objavovať tzv. Akčné verzie a to bola veľmi šikovná taktika, ako predať tú konvenčnú techniku za vyššie peniaze a ešte ľuďom tak, aby mali pocit, že dostali niečo exkluzívne. Ako funguje to dodnes, ale favorit to umenie akčných modelov vyťahol na totálny vrchol. To bolo geniálne, pretože prvý sa objavil tzv. Favorit Comfort Line a to bolo auto, ktoré zrazu prišlo v krásnych dvoch sítých odtieňoch, také zelenej a v modrej. A to bola nádherná farba, ktorú si proste videl na ulici ďaleko, ďaleko. Dostal také pekné dekoračné nálepky na bok. Na elektróny ho postavili, no tak z toho sme úplne padali na zadok.
Samozrejme, elektróny do vtedy existovali iba plechové disky.
Pane Bože, hej.
Elektróny, to sme poznali naozaj iba z plagátov.
A oni ho proste nabuchali výbavou, zodvihli cenu, lebo to bolo drahé, ale...
Radia Blaupunkt sa
používajú. Áno, ale v tých ľuďoch vlastne vyburcovali takú túžbu, že boli schopný, výnimočný favorit kúpiť aj za tie relatívne vysoké peniaze. Na základe úspechu Comfort Line potom prišiel Forman Marathon.
Ja som zažil na svojej koži.
Mal zvláštnu farbu?
Hej, takú modrú. Forman Marathon prišiel aj...
Nebola to taká modro-fialová?
No, taká slivkovo.
Slivkovo, nazvime ju slivkovo.
Slivkový,
lebo fialová bola Prima, to bola zase...
Hej, áno, to Primu som mal, no. A toto prišlo, dokonca to prišlo pri príležitosti olympijských hier v Barcelone v 92. Mali aj také tie nálepky na zadnom
skle. Bol tam taký bežec, naozaj maratonista tam bol.
No, to Barcelona 92. Ano. A stál 225 000 korún.
Zober si, že to zrastlo z 80
na
220.
A kto mal maratón ľudia, tak to bol niekto.
Ale že to bolo takmer 250 000. A platy hneď po... Nešli tak závratne hore. A pred revolúciou bolo tak 2000 mesačne sa zarábalo, po revolúcii pomaličky to rástlo, ale zaplatiť 220 000 bolo.
No to si nikto nevedel vôbec predstaviť.
A dneska ale... to musí byť cenné, nie? Lebo ja som si to googlil túto verziu a že 5000 sa ich malo vyrobiť. Takže...
Áno, tých aut vždy sa vyrobilo ako v súčte, keď zoberieme celý súčet, favoritov sa vyrobilo okolo 1 400 000. Veľa sa ich vyrobilo. 10% z celej produkcie sú akčné modely. Hej, čo je relatívne vysoké číslo. Ale paradoxne sú dnes tie, aj keď ich bolo tak veľa, tak všetky tie akčné série sú tak veľmi žiadané medzi zberateľmi, pretože samozrejme zhrdzaveli a ľudia ich povyhadzovali, správali sa k ním ako k odpadu, tak ako každé auto. Hej, prežilo si nejakú svoju klinickú smrť. A tie, ktoré prežili dodnes, sú veľmi vzácne. A navyše totižto tie akčné favority a formány mali rôzne také dekoračné prvky a také rôzne iné veci, ktoré sa neobjavovali v inej produkcii. A dnes, keď si chceš zrenovovať akčný favorit, tak máš obrovský problém, Lebo musíš vytvárať repliky v mnohých týchto veciach. Hej? A keď sa zrazu niekde objaví to auto v pôvodnej konfigurácii, tak má obrovskú cenu zase, aby sme to nepreháňali, ale sú výrazne viacej cenené ako tie klasické favority. A naozaj boli veľmi pekné, lebo to, čo Milan spomínal, potom sa fakt objavila buď Prima. Prima to bol favorit a Formán určený na používanie benzínu 91. Speciál, áno. Ona mala trošku upravený motor, tam bola 135, ktorý zniesol nižšie oktánové číslo a nemusel jazdiť na 96 super, ako to predtým predvádzala 136. Takže zrazu si mal praktické, pekné, dokonca vďaka nejakým detailom výnimočné auto, do ktorého si tankoval lacnejší benzín. Takže ľudia tú Primu chceli. Potom sa zase otočili k opačnému spektru, na tých najnáročnejších prišiel Silverline, Blackline,
Solitaire.
No a Solitaire to bol vrchol. Solitaire bol posledný Formán, aj favorit s fialovou metalizou a jeho vlastne úlohou bolo to udržať pri tomto modelovom rade zákazníkov aj v časoch, keď už všetci vedeli, ako bude vyzerať Felicia. Takže zrazu tá fabrika už
sa poučila.
Už na to šla taktickejšie. Takže oni ukázali, áno, bude tu táto nádherná Felicia s touto zaoblenou palubnou doskou. Zase sme boli všetci hotoví. Hej?
No síce, samozrejme.
No, tak proste Felicia bola niečo.
Aj keď už tu boli aj tie západné autá.
No ale aj tak, ako to sa tak rapidne zmenilo proti favoritu. No ale oni stále chrlili tie favority. Takže potrebovali potom oni ešte na konci Special Line, robili Comfort Line a ukázali...
Green Line.
No Green Line, tých bolo pár, áno. Green Line hej, nespočíval v nejakej ekologickom zameraní, ale bol zelený. No,
ale vyzerá ako jeden.
Ale bol zelený, krásny Green Line. Hej. No a to všetko to bolo. Hej. No. A napríklad Green Line mal také špeciálne puklice kolies, ktoré dnes nezoženie. Všetky zahynuli na šrotoviskách, v peciach sa rozstavili a tak. Mm-hmm. A dnes to už... Hej,
čiže veteranisti nezoženú.
Nie, to akože zabudni. Na Prímu tiež už nezoženieš puklice.
A tam boli doškaredé puklice tie.
Á, náhodou boli. Vieš čo, favorit ich mal také, že boli ten stred mal taký tmavý a Formán mal stred svetlý. To bolo zase zaujímavé, že tí mladoboleslaváci na to šli tak, že každé auto vybavili inými puklicami. A tak akože dnes by to nebolo možné. Hej. Dnes by ti dali rovnaké, len tá by mala žltý lem, tá červený lem a staraj sa, hej, buď výnimočný. Ale vtedy to normálne akože do tvarov šli úplne inak. A Solitaire bol proste... Veľmi pekne postavené auto, luxus, no bol mega drahý, hej. Solitaire je v podstate vlajková loď tých po faceliftových favoritov, Formanov a tých pred faceliftových, teda s tým malým faceliftom bol zase Excellent, keď si spomínaš. Forman Excellent, ten prišiel za maratónom. No jednoducho bolo ich strašne veľa.
Strašne veľa ich bolo.
To, aby sme sa v tom, a to som ešte nevymenoval všetky, hej, takže... Ale bolo to, fakt tomu favoritu dali punc takej exkluzivity a to už vidieť, že mne ako mládeži vtedy sa tie auta strašne páčili a páčili sa aj tej ekonomicky činnej vrstve, to znamená aj tí ľudia, ktorí nie že o tom snívali, ale reálne tie autá kupovali. Mm-hmm. Tak fakt sa našlo do zákazníkov, ktorí to kupovali. Napriek tomu, že sme tu už mali zo západu nejaké autá, dokonca aj oficiálne, ale pravda, že boli veľmi drahé. Boli o dosť drahšie ešte. Ako
Formán Solitaire sa v 94. predával za 340 000.
No, sme doma. Vieš, to je palba. To je proste palba. To je... Ale ten, kto ho mal, tak mal naozaj dobré auto. Výborne jazdilo, nehrdzavelo. Bol ľahší, Felicia bola ťažká. Hej? Tá už trošku na dynamike už to bolo cítiť, že tak ona bola pevnejšia. No, Felicia bola podstatne vylepšeným favoritom. Jediný diel strecha.
Okrem
strechy, hej, nemali spoločne nič. A takže ten Formán Solitaire bol taký ľahkonohý proste favorit.
No a ty si mal aké favority?
Mne sa favorit vždy páčil, ale nikdy som ho nemal. Hej? To proste typická realita slovenská. A potom som si ten sen splnil už ako motoristický novinár. Pár rokov dozadu, v roku 2014 to bolo. Jednoducho som si povedal, že skúsim si kúpiť nejaký ojazdený favorit. Ale veľmi som o tých favoritoch ako nemal som nejakú praktickú skúsenosť, že som to tak akože na ulici obdivoval. Tak som to kúpil v roku 2014, mal som obrovské šťastie na jeden krásny kus, ale nádherný kus, ktorý stačilo preleštiť. A bola to 135 L-ko, to znamená sociálna verzia, ale bola z Tuzexu. To bolo to, čo som spomínal. Kúpil som ju od jedného pána, ktorý už prestal jazdiť. A bola to s tou príplatkovou červenou farbou, červená Apollo A to auto bolo geniálne. Trošku sme ho ešte dali dokopy. Začal som sa zaujímať aj viacej o tie servisné práce a celkom ma ten favorit vyškolil. V dobrom, musím povedať. A vďaka tomu som tak trošku viacej ako keby pričuchol k tomu. Zberateľstvo je silný výraz, ale jednoducho začal som aj fyzicky nejaké auta vlastniť. Také tie sny z môjho detstva. A ten favorit jazdil nádherne. Mal geniálny motor. On mal síce len 43 kW, ale 135 bola ľahšie sprevodovaná ako 136, ona bola taká pružnejšia. To auto šlo krásne. Navyše ten môj mal 55 000 najazdených kilometrov, bol prakticky nový. Žiadnu hrdzu to nemalo. Hnedá palubná doska, ktorá nebola skrútená. No, bol to zázrak, ktorý prežil väčšinu života v garáži.
Takže nám nesvietilo slnko?
Áno, nesvietilo nám slnko, ten vlak bol ako nový, keď sme ho rozleštili. Nebolo to lacné zase, to leštenie vlaku stálo pomaly tretinu. Čo tretinu? To nepreháňa, to bola polovica obstarávacej ceny auta. Ako každý si ťukal na čelo, ale keď som to rozleštil, tak to bolo proste...
No tak to vyzeralo zrazu tak z múzea.
No to bolo jaké...
Ale sám si to robil, to leštenie?
Nie, to som zadal firme, pretože skúšal som to chvíľku sám, skoro mi odpadla ruka, pochopil som, že tudy cesta nevede. Jednoducho ten vlak bol tak strašne zoxidovaný, že na to sa museli vrhnúť profesionáli a ja som bol vtedy tak fanaticky do toho auta zaľúbený, že som bol ochotný proste vyčalovať.
Čiže nejaký detailing.
Áno, a to auto urobili tak, že ja som znova po rokoch odpadol z neho na zadok, krásne vyzeralo. A jazdilo tu tie palety, nádherne.
A ďalší?
No, a tam to neskončilo samozrejme. Tak vždy som túžil po pick-upe, po favorite pick-upe. A viem, že ich bolo veľmi málo.
To verziu sme ani nespomínali.
No, áno, vlastne oni potom aj pick-upa urobili favorita. Neskôr po Formane, namiesto kúpe urobili pick-upa a tým pick-upom oni reagovali na to, že sa nám zmenila doba, že po revolúcii začali vznikať prví takí malí živnostníci, podnikatelia, tak automobilka pružne zareagovala a naozaj vyrobila pre tých takých začínajúcich podnikateľov jednu praktickú verziu a bolo to výborné auto. Ten pick-up kúpil som, ten mal už nejakých 165 000 km najazdených, ale motor bol v dobrom stave a dali sme ho do takého pucu, že no, to bola láska na prvý pohľad. Nakoniec všetky moje favority skončili v súkromných zbierkach. Hej, dnes sú, takže...
To bol... A predal si ich so ziskom? Akože tak, že niekto...
Áno, so ziskom. Mm-hmm. Ani na jednom som neprerobil. Dokonca by som povedal, že až s veľmi veľkým ziskom. Mm-hmm. Hej.
Takže už by sa dalo dneska povedať o tom, že keď narazíš naozaj na dobrý favorit, tak je to už akože aj investícia. Hej,
no dnes už áno. Tak ako hovorí Milan, už je ten problém, že nenarazíš len tak jednoducho. Keď na nejaký narazíš, musíš ho zrenovovať a stojí ťa to už dosť veľké peniaze, pretože karosárina je úplne že najdrahšia záležitosť, vyváranie a tak. Navyše, keď je už niečo vyvárané, už to nemá takú hodnotu. A druhá vec, tá oceľ sa už raz prehriala a on už bude korodovať. Ako keď auto raz vyvaríš, keď sa ho dotkneš zváračkou, skončil si. Hej, Tomáš, to je proste, znížiš životnosť tých plechov. Takže,
áno, to je fyzikálny zákon tam.
To neobídeš jednoducho, v žiadnom prípade, takže úplne ideálne je kupovať auto nebúrané, nehrdzavé, neopravované. Asi závodov, lebo to keď ošetruješ, to keď voskuješ, lakuješ, urobíš mu dutiny, prežijete.
A pick-up si mal s tou nastavbou?
Áno.
Bola laminátov.
Ja som mal laminátovú, áno. Oni robili aj plechovú a robili ešte aj plachtu. Ja som si dokonca pozhaňal...
Aj plachtu robili? No,
jasné, pozhaňal aj plachtu. Taká krásna konštrukcia bola k tomu. Tu som v Banskej Bystrici zohnal.
A s laminátom nebol problém po tých rokoch?
Nebol. Ten laminát úplne krásne držal. Bolo to stále... Bolo to dobre. Akože ten favorit pick-up bol veľmi dobre urobený. Mal jednu jedinú nevýhodu, ktorú potom Felicia odstránila. Europaletu si do neho nedal. Hej, že proste medzi tie zadné podbehy uchytenie tlmičov zadných bolo tak blízko seba, že Europaleta tam nevošla. Potom Nemci povedali, že to je podmienka, keď budú modernizovať favorit a keď urobili Feliciu pick-up, ktorú mám tiež mimochodom doma už, tak tam už paleta vôjde. Uh-huh. To bol taký. Ale zase na tej felde dovrzali niečo iné. To je o tom niekedy na budúce.
Takže ty máš skúsenosť aj akože reálne už aj s Feliciou, hej?
Áno, samozrejme.
Mohli by sme sa niekedy o Felicii porozprávať?
Úplne bez problémov. Felicia dokonca z dnešného pohľadu podľa mňa veľmi geniálne auto, veľmi húževnaté auto, ktoré za minimum peňazí dokáže slúžiť. Jedinou jej slabinou je horšia pasívna aktívna bezpečnosť, samozrejme, lebo na tú dnes každý počuje. hoci vtedy sme to nejako neriešili, ale je pravda, že naozaj má trošku horšiu, horšiu túto stránku. Ale čo sa týka servisu, výdrže, pomeru ceny voči tej užitkovosti, ktorú ti dá, hlavne tá obrovská nenáročnosť Felicie, pokiaľ ju máš s motorom 1.3, MPI dokonca, s tým posledným, to je v mojich očiach neprekonateľné auto, ktoré keď aspoň s trochou príčetnosti udržiavaš v dobrom stave, nikdy nebudeš mať problém ani na emisnej kontrole. To je auto s tak obrovskou rezervou emisnou, že to je nepredstaviteľné. Favorit to bolo to isté. To niekoľko emisných kontrol som s tým autom zažil. To je proste geniálne auto s obrovskou rezervou.
Keby som mal teraz svojho otca po ruke, tak sa ho pýtam, že ako to bolo presne, ale zdá sa mi, že najazdil 500 000 na Felicii kilometrov.
Bez problémov, motor Favorita aj Felicie. Favorit mal 7.8 jednotku, Felda už mala 7.9 jednotku motor, bol trošku konštrukčne síce v základoch rovnaký, ale trošku inak boli dimenzované potom kľukávačky, ložiska a tak. Ale viem, že Favoritový motor bol postavený tak, že pri správnej údržbe a pri správnom používaní nestrácal kompresiu do 750 000 km. 750 000 tak bol nadimenzovaný. Oni mali totiž to výborne zmáknuté párovanie piestov a liatinových vložiek, lebo to bol celohliníkový motor. Tak on potreboval mať liatinovú vložku, v ktorej chodil piest. A oni v Mladej Boleslavi presne určili triedy presnosti, tolerančné triedy Ačko, Bčko, Cčko a podľa toho Cčko s Cčkom, Bčko s Bčkom, Ačko s Ačkom. Preto, keď si mal továrenský motor, muselo sa stať niečo veľmi, veľmi výnimočné, aby ti žral olej. Inak šli nádherne. Už potom sa to začalo kaziť, keď robili výbrusy, keď to už potom ľudia v dielniach všeli akože svoj pomocne opravovali, ale kým si sa ho nedotkol, tak ten motor fungoval geniálne. To je ďalšia vec, ktorá proste agregát Favoritu, klobúk dole. A Felicia to isté, 1.3 MPIčko potom.
No pekne.
No, to je...
Je to super.
Nekonečný motor.
Ja sa pozerám na ten čas a rozmýšľam, že ako mi tých posledných 55 minút ubehlo, netuším, lebo bolo to super úplne.
Nejak. Ukončite to, hej, to nepokojne, ale tam veľa vecí zostalo nezodpovedané.
Ja si myslím, že Vašo je vlastne prvý host, ktorý tu je druhýkrát a mohol byť aj prvý host, ktorý tu bude tretíkrát niekedy v budúcnosti, keď si na nás nájde čas, lebo toto je naozaj úžasná prednáška. Ja si myslím, že každý, kto má rád auta, musel nad ňou zaplesať a neviem, či ešte je čo dodať. Akože bolo by určite, ale...
Bolo by, ale ja už nechcem. Ako pýtajte sa, keď vás niečo zaujíma, ale ja by som práve že až veľa hovoril o tom.
Ja by som, akože ja som tak rozmýšľal celý čas popri tom, ako si ty hovoril. Ja mám takú nejakú také presvedčenie, že dnes sú ľudia strašne zbytočne namotaní na to, že potrebujú veľké auto a že jednoducho potrebujú mať, povedzme, keď sa bavíme o Škode, ak nie Octaviu, tak rovno Superba a proste som si tak pozeral, akože rozmery Favoritu, že mal vlastne 3,8 metra.
Jasne.
Mal batožinový priestor 257 litrov,
ano.
Čo keď si porovnáme vlastne s novou Fabiou, ktorá vyšla prednedávnom, tak ona už má 4,1 metra, o 30 cm viac než Favorit a 380 litrový kufor, čiže o 130 litrov, vlastne ešte o polovicu viac kufra Favoritu má tá Fabia dnes, hej? Čiže to je úplne šialené, že vlastne ako tie auta narastli a ja stále razím tú myšlienku, že netreba za každú cenu za sebou voziť vzduch kvôli tomu, že idem raz do roka do Chorvátska alebo niekde.
Proste, ale veď samozrejme, ľudia stratili všeobecne elementárnu schopnosť úsporne sa zbaliť. To je to, keď si chlapi pozriete naozaj, ako sa dnes chodí na dovolenky. A dobre, jedna vec je tá, že mám deti a mám detské sedačky, áno, ktoré sú pomaly väčšie ako celé zadné sedadlo. Hej? O tom by sa dalo tiež siaho dlho diskutovať a vtedy sa možno deti nevozili v tých detských sedačkách a tak, takže dalo sa úspornejšie. Hej? Ale dnes ľudia zo sebou vozia aj veľa zbytočných vecí a je to aj tak, ako ty hovoríš, proste kupujeme zbytočne veľké autá často. Hej? A potom s nimi v meste prevážame
vzduch. No, a ide s tým spotreba hore, a ide s tým emisie hore. Áno,
favorit bol ľahučký. Akože... Veď si zoberte, chlapi, že môj favorit mal pohotovostnú hmotnosť 875 kg.
Hej.
875 kg. Hej? No tak potom tá 1.3, ktorá to mala 43 kW, s tým proste nádherne cvičila.
To je to tretinka zo súčasných.
No, ale zase, áno, povedzme si objektívne, že to nemalo skoro žiadnu bezpečnosť. Hej. Bolo to také mekučké. Ale zase v porovnaní so 120-kou, ktorej sme vyrastali, to bolo pevné auto, takže ono to ide trošku s dobou. Dnes sa pozeráme na novú Fabio, aká je strašne ultra bezpečná, ale ja vám garantujem, že za 30 rokov si budú ľudia klepať na čelo, ako sme v tých Sherblockoch mohli jazdiť. Nebezpečných, hej. Takže ono to všetko kráča, proste je to poplatné dobe.
Hej, jednoznačne.
Je to sranda. No dobre, tak ďakujeme ti, Vašo, teda za to, že si na nás opäť našiel čas.
Ja ďakujem za pozvanie.
Dúfame, že budeme veľmi radi, ak sa to ešte určite niekedy zopakuje, lebo s tvojimi vedomosťami, keby si náhodou robil kurz automobilovej histórie alebo čokoľvek, ja sa prihlásim a budem ťa počúvať.
No možno vymyslíme niečo do budúcna, uvidíme.
Dobre, tak ďakujeme pekne. Dúfame, že aj vy ste si užili túto epizódu, ak sa vám páčila, tak ju určite zdieľajte, tým nám pomôžete najviac a potešíte nás, takže počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa pekne.
Do počutia.
Ahojte.
Ahojte.
Počúvali ste podcast Autobildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček.